Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje potpisan sporazum za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju u vrednosti od 41,2 miliona evra. Privredni rast Srbije u prva tri meseca ove godine od 4,6% najveći je u regionu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su još posle potpisivanja sporazuma rekli predsjednik Srbije i evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn, čućete na početku emisije. Kako će Evropa rešavati problem migranata? Da li je posle samita u Briselu jasnije kakva je nova migrantska politika? Šta zaključci sa samita znače za zemlje Unije, za zemlje koje nisu članice i za same migrante? O tome razgovaram sa gostima emisije. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. I kao što smo rekli, u poseti Beogradu je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u toku je sastanak i sa premijerkom Anom Brnabić. Evropski komesar i predsjednik Srbije prisustvovali su potpisivanju finansijskog sporazuma za sprovođenje akcionog IPA programa za 2017. godinu u vrednosti od preko 41 milion evra. Predsjednik Vučić i komesar Hahn održali su zajedničku konferenciju za novinare, izveštava Nataša Ćimović.
Evropska unija dodelila je Srbiji novac iz predpristupnih IPA fondova za jačanje institucija. Gde će tih prvih 40 miliona evra otići, objasnio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Taj novac će se koristiti za podršku procesu evropskih integracija i podršci sektoru pravde. Ukupna vrednost predpristupne pomoći Evropske komisije za Srbiju u ovoj godini iznosi 138 miliona evra. Ona će u narednom periodu u skladu sa onim što Evropska unija govori biti uvećana, a na nama je da koristimo sve prednosti koje imamo kao zemlja kandidat da se pripremimo za zemlju članicu. Ono što je najvažnije jeste da je način korišćenja te predpristupne pomoći, recimo za izgradnju i renoviranje škola i bolnice ili za saniranje posledica poplava, učinilo da u javnosti bude vidljivija činjenica da Evropska unija jeste najvažniji i najveći donator Srbije, na čemu smo veoma zahvalni.
Predsjednik Vučić je rekao evropskom komesaru Hahnu da je Srbija na stabilnim finansijskim nogama, da beleži suficit treću godinu za redom i da je u prvih pet meseci ostvarila privredni rast, kako je rekao, najveći u regionu 4,6%. Također ističe da u Srbiju stiže sve više investicija iz Evropske unije. Sa Hahnom je razgovarao i o političkim pitanjima, odnosima sa Prištinom, situaciji u regionu, kao i o stvarima koje država mora da popravi u domenu vladavine prava. Što se tiče odnosa sa Prištinom, predsjednik je ponovio da je Srbija za razgovor i mir.
Da razgovaramo i tri puta dnevno ako je potrebno, da bismo sačuvali svaki život i budućnost svakog stanovnika Kosova i Metohije, bez obzira da li u pitanju Srbin ili Albanac. Mislim da je to najvažnije. Da li sam optimist ili ne, i kada čujete današnje neke izjave, nikada ne želim nekoga da kritikujem pred evropskim predstavnicima. Jasno je da se ne nalazimo u lakoj situaciji, jasno je da ne žele svi ljudi kompromis, ali naš je posao da težimo dogovoru i da pokušamo taj kompromis da pronađemo. I bolje je 10 godina da pregovarate i da razgovarate i da se mučite koliko hoćete, nego da imate 1 sat sukoba i ratova. Tako da mi ćemo sve da uložimo da se do kompromisa dođe, ali naravno, kao što sam rekao već mnogo puta, Srbiju niko neće moći da ponižava i Srbiju niko neće moći da sruši, bez obzira na to koliko se to nekima činilo da je moguće.
Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn rekao je da je Kosovo otvoreno pitanje, ali da nije jedino važno. Ima i drugih elemenata ključnih za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, rekao je Hahn i posebno ukazao na značaj vladavine prava.
Tu radi se o daljoj, dakle, reviziji ustava, o tome da se stvori u Srbiji jedno okruženje u kome će se sloboda izražavanja realizovati bez ikakvih smetnji. Tako da i pozdravljamo neke ohrabrujuće signale, inicijativu premijera da se ponovo počne na radu sa medijskom strategijom kako bi se svi okupili za istim stolom, i to je po nama korak u dobrom pravcu i nadamo se da će taj pozitivan zamajac i dalje postojati kako bismo imali jedan konstruktivan i participativan rad. Još jednom da ponovim, 40 milijon evra, to nije malo, ali to je samo mali deo u okviru velike pomoći koje Evropska unija daje Srbiji iz dobrih razloga, predsjednik je već to pomenuo. Također je to izraz naše odlučnosti da nastavimo da podržavamo Srbiju u svim njenim naporima na putu evropskih integracija.
Prosječna godišnja finansijska pomoć Evropske unije Srbiji je oko 200 miliona evra, a u proteklih 10 godina za Srbiju je iz evropskih fondova izdvojeno 2 milijarde evra bespovratne pomoći, ističe komesar Hahn.
Su gosti emisije profesor Vladimir Vuletić i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, zajedno smo sada slušali izveštaj sa konferencije za štampu predsjednika Aleksandra Vučića i Johannesa Hahna, komesara za proširenje Evropske unije. Postavila bih vam nekoliko pitanja vezano za ono što smo čuli. Ovdje je u pitanju predpristupna pomoć Evropske unije Srbije u vrednosti od nešto više od 41 miliona evra. Ta sredstva biće, kako smo čuli, uložena za dalje eurointegracije i za reformu pravosuđa i vladavinu prava, a to je zapravo domena onoga što Srbija treba da ispuni kao svoje uslove. Šta mislite, da li će uspjeti u tome, profesor?
Pa naravno da će uspjeti, naravno nije samo Srbija dobijala i ne dobija samo ona ovaj novac, nego su zapravo sve zemlje koje su pristupale Evropskoj uniji i bile na tom putu dobijale taj novac da bi lakše realizovale ono što je neophodno da bi se zadovoljili kriterijumi. I mislim da je samo kod nas još uvek posebno važno to da se nedovoljno zna i malo ne samo kada je reč o državnim institucijama, to je stvar mnogo bolja, ali kada je reč o drugim akterima, oni bi mogli mnogo više, čini mi se, da sa mnogo više elana uđu u konkurisanje za novac iz tih projekata. Mislim da je to ono što je važno i da se možda i na tome treba nešto više govoriti medijski. Srbija će nesumnjivo uspjeti, ali je sada naravno pitanje onoga o čemu ćemo danas govoriti, a to je, dakle, doći ćemo na prag Evropske unije, sada kako će ta Evropska unija izgledati kada mi dođemo na taj prag?
O tome ćemo pričati, evo, gospodine Petronijeviću, vaše mišljenje o istom ovom pitanju, kako se mi krećemo ka onome što smo odredili da je cilj Srbije.
Pa svaka podrška Evropske unije na tom putu je zaista veoma dragocena, jer Evropska unija kontinuirano podržava procese koje bi trebale da moguće reformisanje našeg društva, kreiranje jednog boljeg ambijenta u svakom smislu, koji bi trebao da rezultira na kraju jednom boljom, efikasnijom državom u kojoj bi naši građani mogli da ostvare svoj interes na najbolji mogući način. U tom smislu i predpristupni fondovi jesu značajni za sve aktere u društvu. Ja mogu da kažem da organizacije civilnog društva, kada je reč o predpristupnim fondovima, su vrlo aktivne i nikada nije bio problem da se ta sredstva podele organizacijama civilnog društva, što mislim da je jako važno, a verujem da je i kapacitet organizacije civilnog društva takav da bismo mi mogli još da učestvujemo u tim fondovima. Naravno, treba razmisliti još nekim segmentima. Profesor je govorio i o drugim akterima. Veoma je velika razlika u visini sredstava koje su dostupne organizacijama u toku pristupanja i pridruživanja Evropskoj uniji, pre svega pristupanja, jer se mi nalazimo u toj fazi, a s druge strane su strukturalni fondovi koji vam se nude u momentu kada postanete član značajno veći od onih koji imate kao što su predpristupni. Dakle, u tom smislu bi i sama Evropska unija trebala da razmisli o postepenom povećavanju tih fondova, kako se država približava punopravnom članstvu. Uh-huh. Ali pored tih fondova koji su uvek značajni, važne su i političke poruke koje Evropa šalje regionu. I u tom smislu posljednji summit Evropske unije, pa i onaj u Sofiji, regionu nisu poslale do kraja ohrabrujuće poruke. To se možda više odnosi sada na Makedoniju i na Albaniju, ali te poruke, jer svaka poruka koja je prema regionu negativna i nejasna, zapravo ostavlja jedan loš utisak.
Uh-huh. Ali ono što smo i sada čuli i potvrdili, to je da Evropska unija jeste i najveći donator i najjači spoljnotrgovinski partner Srbije. Da li mislite da je ljudima u Srbiji to jasno?
Pa mislim da jeste jasno, ali nekada se stvara utisak i ima deo javnosti, ne ulazim sada u motive, koji jednostavno stalno pokušava da šalje jednu negativnu poruku kada je reč o Evropskoj uniji. Evo i iz ovoga što je kolega Vladimir rekao, jasno da je Evropska unija ponekad daje povoda da se na taj način misli i razgovara o Evropskoj uniji. Ali generalno ja mislim da ljudi u Srbiji potpuno i od tome, ne samo ove ankete, jer ankete su nešto, ankete su samo pitanja, stavovi za, protiv, ali kada vi posmatrate dubinski, zapravo ljudi su svesni da je još uvek ideja o boljem životu direktno povezana sa idejom o Evropskoj uniji. Su je naravno i druge dimenzije, dakle nije samo život sačinjen od onoga što je materijalni aspekt života, ali kada se dođe do ovoga nivoa i kada govorimo o tome, o kvalitetu života, o materijalnom standardu, onda je svima nesumnjivo jasno da je to direktno povezano sa Evropskom unijom. Naravno, postoji još jedna stvar u kojoj bi, mislim, trebalo reći i ovo. Mi smo imali negde u početku, nakon 2000. godine, jednu, pa rekao bih, euforiju vezanu za Evropsku uniju. Čini se da nas ljudi mnogo temeljnije, pa bit ću slobodan da kažem i kritičnije razmišljaju o Evropskoj uniji, ali u krajnjoj liniji to ne znači da su oni protiv Evropske unije. Ja mislim kada bi se i danas održao referendum, da bi Evropska unija, naravno pod uslovom da bi tako nešto bilo moguće, ali to još uvijek nije, bila najbolja ili, da kažemo, najprivlačnija opcija.
Ali tu je i taj problem Kosova i
Metohije. Pa zato kažem, dakle, nije to jedina dimenzija, ali je ta dimenzija za ljude važna. Problem Kosova i Metohije, problem promjene nekih naših navika, jel? Dakle, to je ono što treba imati u vidu. Na kraju krajeva postoji neki interesi. Znate, svaka vrsta modernizacije za određene slojeve stanovništva, za određene interesne grupe predstavlja gubitak postojećih stečenih pozicija i oni se tome opiru, protive. Dakle, onda imate tu vrstu spinovanja, ali suštinski, dakle, mi i ne samo geostrateški, nego jednostavno i civilizacijski smo na tom putu pridruživanja Evropskoj uniji. A brzina tog puta, kažem, zavisi, kretanje po tom putu zavisi od nas, a ishod neće zavisiti samo od nas, jer, kažem, zavisi šta će se i kako će se stvari u Evropskoj uniji.
Sad u nastavku ka kakvoj Evropskoj uniji idemo. Evropska unija svakako ima velikih problema. Na samitu u Briselu u četvrtak i petak mnogo toga je rečeno i zaključeno o migrantskoj politici, ali nije baš najjasnije šta je to zaključeno, a pogotovo nije jasno šta će od svega toga biti primenjeno. Gospodine Petronijeviću, šta je suština dogovora?
Pa, ja ne bih se baš do kraja rekao da je nešto mnogo toga novog zaključeno. Mislim da, ovaj sporazum u mnogome zapravo oslikava trenutno stanje stvari u Evropskoj uniji i u odnosu prema migracijama i prema izbjeglicama, i da zapravo potvrđuje tu podelu koja očigledno postoji između pojedinih zemalja ili političkih elita pojedinih zemalja i nekih drugih članica Evropske unije. Ono što taj sporazum zapravo sada konstatuje, a to je pre svega ova dobrovoljnost u ispunjavanju određenih obaveza koje su evropskim pravom definisane u smislu prihvata izbjeglica i utvrđivanja njihovog statusa. To je veoma važno i u mnogome po meni opredeljuje u kom smeru će se razmišljati, ili će bar na jedan deo zemalja Evropske unije razmišljati prilikom reforme jedinstvenog sistema i sistema azila unutar Evropske unije. S druge strane, imate jedan relativno nov moment koji su u jednu evropsku ili panevropsku diskusiju unele dve međunarodne organizacije, UNHCR i IOM. To su takozvane regionalne platforme za iskrcavanje brodolomnika, a koje ne bi trebale da budu na teritoriji Evropske unije, gde se još uvijek ne zna ni gde će biti, ni kako će biti organizovano, osim što u zaključcima zapravo kaže da komisija i savjet imaju mandat da sa UNHCR-om i IOM-om razrade jednu takvu opciju.
Dakle, to je dakle za vreme, one nove migrante koji
pa to vam je za ovu situaciju koja se svakodnevno dešava na Mediteranu. Dakle, oni su se posebno bavili mediteranskom rutom, i to ovom iz Afrike prema Italije, jer to očigledno u ovom trenutku izaziva najveću ili predviđa najveću opasnost za zemlje Evropske unije po pitanju njihove bezbednosti, kako oni kažu. I u tim situacijama je, kako ga kažu, potrebno vreme da bi se jedan takav sistem mogao uspostaviti i da bi on bio, kako to zaključci sami nalažu, u skladu s određenim međunarodnim standardima. Sljedeća novina su zapravo ti prihvatni centri, ili kako oni kažu, kontrolisani centri, koji opet mogu biti uspostavljeni u onim zemljama koje žele da takve centre uspostave, i gde vi čitajući te zaključke dolazite do jednog suda da će se u tim centrima po jednoj ubrzanoj proceduri zapravo utvrživati status ljudi. Dakle, ko je izbjeglica, a ko je iregularni migrant, odnosno ko nema pravo zaštite. I u vezi s tim je jedna odredba koja govori o tome da Evropska unija mora razviti i sistem povratka, takozvanog returna, u kome još uvek ne postoji puna saglasnost između zemalja članica.
Dobro, postoji to deo, su tri neke najvažnije novine. Ja ću vas pitati detaljnije.
Nemačke unutrašnje politike su sekundarne migracije. Dakle, to je nešto što se odnosi na migrante i izbjeglice koji se već nalaze na teritoriji Evropske unije i zbog jedinstvenog šengenskog prostora unutar Evropske unije se i kreću.
Da. Koliko je ovo važno i osjetljivo pitanje, govorim činjenica da se evo u ovom trenutku dve vlade važnih evropskih zemalja nalaze na klimavim nogama. Nemačka, u kojoj je kriza počela još pre samita, ali kriza je, kako čujemo, mogla bi da zahvati i italijansku vladu. Profesore, kako da, vidite tu moguće ishode?
Ali naravno, ono što mislim nekako se podrazume, ali nismo dovoljno jasno istekli, ono što je nezavisno od ovih konkretnih zaključaka kada je reč o ovom briselskom sastanku bilo posebno važno, to je da se donesu zajednički zaključci, makar kakvi oni bili. Dakle, to je, čini mi se, bilo važnije za ovaj briselski sastanak nego sam sadržaj zaključaka. Kada je reč o sadržaju zaključaka, o tome bi se moglo diskutovati, nešto ćemo sigurno reći, ali još bih rekao da je Evropska unija pred ovaj briselski sastanak bila zapravo suočena sa jednom situacijom u kojoj nije bilo potpuno sigurno da li će se uopšte konsenzus postići. Razlog je, naravno, postojeća od ranije prisutna različita gledišta o migrantskom pitanju među članicama, ali i ovo što ste sada pomenuli, dakle sve veći pritisak u okviru pojedinih važnih zemalja. Nemačka je naravno važna zemlja zato što je najsnažnija, ekonomski najjača zemlja Evropske unije, Italija zato što je pre svega na udaru ili jedna od prvih zemalja na udaru migranata na ovome mediteranskom talasu i zbog toga što je jednostavno i ona ekonomski danas ne tako moćna kao što je nekada bila. Postoje te unutrašnje podele na sever i jug, dakle mnogo pitanja koje sad ova migrantska kriza dodatno komplikuje. I ja se ipak nadam da će u Evropskoj uniji, što mi se čini da nije sada slučaj baš iz razloga koje pominjem, a to su dakle ova politički kontekst, da li će opstati jedna druga vlada, da li će se postići jedinstvo i tako da nije dovoljno, čini mi se jasno da migrantsko pitanje nije nešto što je elementarna nepogoda, nije nešto što se desilo kao zemljotres neki veliki pa će to prestati. Dakle, mislim da Evropska unija još uvijek nije dovoljno svesna, ne samo Evropska unija, mislim da jednostavno ljudi nisu dovoljno svesni da su migracije nešto što je jedan tok koji je inherentan vremenu u kome živimo i da će migracije zapravo biti sve više i više. Kako će se i da li će se to pitanje moći rješavati na ovom nivou, da se sastanu sada premijeri, najuticajniji ljudi u zemlji, pa sada donesu neke odluke, zaključke, ti zaključci će vjerojatno već morati da se menjaju posle nekoliko mjeseci, a ne vjerujem da će dakle izdržati probu vremena, jer će taj migrantski pritisak biti sve veći i veći. Ja se plašim da jednostavno nema te svesti, da se ne radi dovoljno na razvoju svesti kod građana da ćemo sa tim migrantskim pitanjem živjeti u vremenima koje dolaze.
Pitaću gospodina Petranijevića upravo o tome. Da li iz ovoga što vi govorite proizilazi na neki način da Evropska unija jeste sačuvala jedinstvo na ovom samitu, ali nekako mi u tom jedinstvu ne vidimo jedinstvenu politiku. Jer na principu dobrovoljnosti svaka zemlja će se ponašati zapravo onako kako sama odluči.
Pa to je
kako
nešto,
je to situacija?
Da, to je nešto što je generalno kada je reč o Evropskoj uniji, kako bih rekao, problem. I taj proces koji je podrazumevao sve veću integrisanost Evropske unije nekako je zapeo onoga trenutka kada su u Francuskoj i Holandiji odbili da na referendumu podrže ono što je bio Evropski ustav, koji je bio, da tako kažem, možda ili je mogao biti kruna jednog zaleta u tom produbljivanju nivoa integrisanosti. Od tog vremena na ovamo sve su jasniji i sve su glasniji glasovi oni koji govore o Evropskoj uniji kao jednom, rekao bih, udruženju koje je pre svega tu da gde su nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda nešto što je nekakva zajednička politika Evropske unije. To je nešto što opet ima veze sa ovom pričom o globalizaciji, ako mogu tako da kažem, jer se na kraju krajeva pokazuje da sa jedne strane živimo u vremenu gde su svi ovi procesi strukturni nešto što nas vodi u jednom pravcu. Ti procesi ne donose samo dobrobit, nego i nose određene rizike sa kojima kada se građani suočavaju, očekuju od država da države koje su im mnogo bliže na neki način odgovore i da ih zaštite od tih rizika. I sada živimo jednostavno u takvom vremenu gde s jedne strane imate politički pritisak ka državama da uzmu stvar u svoje ruke, da zaštite svoje građane, a nedovoljno su ljudi svesni da su države suviše male i da bi tako nešto mogle da urede. Naravno, čitava ta stvar nije tako jednostavna, očekuje se mnogo od države da bi mogle to da urede, moraju da imaju samostalniju politiku, a opet Evropska unija koja jedina može da da zaista pravi odgovor, pravi. Mislim, pitanje da li ona može dati, ali dakle, koja može dati adekvatni odgovor na ovakva globalna pitanja kao što je pitanje migracije, onda ostaje, da tako kažemo, nešto gotovo kao prazna ljuštura. Tako da će ta ta igra moći između centra u Briselu i pojedinih vlada nacionalnih država biti nešto što će trajati i u narednom periodu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali to je nešto što nećemo, kako bih rekao, ne može da se reši preko noći i vidimo da ta stvar već traje jako dugo.
Vratit ćemo se na to. Evo, profesor je rekao da će se migracije pojačavati. E sad, mi naravno pamtimo 2015. gdje je bio onaj zaista veliki migratorni talas koji je zapljusnuo čitavu Evropu. Ovo sada ni ne liči na to. Međutim, evo, ima ovoliko problema. Prosto, vaša procena kako će se dalje kretati dolazak ljudi iz Afrike, sa Bliskog istoka u Evropu?
Pa, kad je reč o odgovoru na to konkretno pitanje, u kojoj meri ili da li ćemo imati zaista opet onako jednu veliku krizu kakvu smo imali 2015. godine, to je sad pitanje koje u mnogome recimo zavisi od odnosa između različitih aktera, recimo između Turske i Brisela.
Ali Tursko je zaista obećano da će dobiti one 3 milijarde koje...
I to je potvrđeno. Potvrđeno je da će se zapravo ta finansijska pomoć nastaviti. Ono što je sasvim sigurno je da je taj migracijski tok usmeren ka Evropi i to je potpuno normalno. Dakle, s jedne strane to je posljedica ratova. I ako vi pogledate i u Siriji danas, taj rat je daleko od toga da bude okončan. Dakle, tamo borbe i dalje traju. S druge strane, mi smo već dugo suočeni sa takozvanim mešanim migracijskim tokovima. Dakle, činjenicom da mi u tom migracijskom toku prepoznajemo ne samo izbjeglice, već i ljude koji su ekonomski migranti, dakle koji beže od siromaštva. I to je zapravo...
I sada uglavnom iz podsaharske Afrike.
Spod Saharske Afrike, ali i iz Azije, dakle iz nekih drugih područja odakle nisu ranije dolazili. I to je sada jedan prosto pokret i posljedica je očigledno globalizacije i te distribucije dohotka koja postoji unutar sveta, dakle u kojoj vi imate sve globalizovano, jel? Ali ono što je problem očigledno za današnji svet ili zapadni svet jeste da ne želite baš da imate i takvu globalizaciju ljudi, mobilnost, radne snage na takav način. Jel? I onda ljudi koji su siromašni prosto u jednom takvom svetu vide mogućnost, ako su siromašni, da pronađu neku svoju životnu sreću na prostoru koji im se čini primamljiv. To je veliki problem i toga će svakako biti. A problem Evrope nije počeo sa ovom krizom. Ako čak imate i one teoretičare pre svega koji tvrde da to uopšte i nije kriza, jer ako uporedite brojeve sa kojima su se suočile recimo susedne zemlje, uključujući Tursku, ali i Jordan i Liban, i ono broj ljudi koji došao u Evropu koji ima pola milijarde stanovnika, zapravo u takvoj situaciji vi ne možete čak govoriti o krizi. Kriza je zapravo politički proizvod stavova koji su dominantni u populističkoj Evropi danas. Vidite,
dobro, a koliko je politika evo, vam, otvorenih vrata
ali vidite,
Angele
to
Merkel
nije, vidite, to je bio kontrapunkt dolazak nečemu što je počelo još u ovoj politici 90. godina. Dakle, vi od jugoslovenske krize imate konstantno postepeno pooštravanje politike azila, koja se pre svega ogledala, vezano je bila za pristup teritoriji. Dakle, to je u pravnom smislu. A u političkom smislu, to je tema koja je tema par excellence, veoma važna tema u čitavom ciklusu izbora u Evropi. Dakle, ona je bila i na ovim i na onim prethodnim predsjedničkim izborima, recimo u Francuskoj, jedna od najprisutnijih tema.
Zašto je ta tema zapravo postala
i ostavljena isključivo onom delu političkog spektra koji nazivamo populističkim? pa s druge strane ili jako konzervativnim. Pa onda tim stavovima političkim prestupaju i one političke partije koje, od kojih vi to ne biste recimo očekivali u nekoj bliskoj prošlosti, to je drugo pitanje.
Pa,
vi nemate diskus
Voletić,
koji je pozitivan u odnosu na Bajrama.
Jesu, ali suština jeste u tome što zapravo ova kriza, ja se slažem da to je daleko od krize, vi kada pogledate recimo 60-ih, 70-ih godina u Evropu je dolazilo, to su bile desetine miliona ljudi od kojih se sada Evropa diže ograde, jel? Dolazili su ljudi sa Balkana, dolazili su iz Turske, dolazili su iz Afrike i tako dalje. Tada desetine miliona nisu predstavili problem, danas je problem u mnogo većoj Evropi 1 milion. Pa razlog je naravno pre svega ekonomske prirode. Ekonomski posmatrano Evropa je sve manje centar sveta, ali ona i dalje je privlačna za pogotovo siromašni deo planete iz razloga što su i socijalne politike u Evropi takve kakve jesu i koji Evropa i ponosi se njima i potrebno je da budu očuvane, ali to je razlog. Neće ljudi siromašni da idu tamo, čak i ako je reč o bogatoj zemlji gde su socijalne politike takve da ako oni dođu u takvu zemlju, pa ostaće i dalje siromašni kao što su bili tamo. Dakle, ako dođete u Evropu, vi čak i ako ste najsiromašniji, uspevate da podignete kvalitet svog života za stepenicu ili dve. Ostajete i dalje, dakle, na dnu socijalne lestvice, ali ste uspeli dakle, da podignete realno svoj kvalitet života. I sada problem Evrope je upravo taj. Dakle, ona više nije ekonomski div i nema, dakle, onu ekonomsku snagu kako imala 60-ih, 70-ih godina. Vi kada pogledate te stope rasta, one su prilično skromne, skoro je samo Nemačka zapravo na neki način grabila, a vidimo da i ta stvar nije više tako izvesna. A sa druge strane, dakle, imate sve starije stanovništvo u Evropi, koje sa jedne strane, Evropi je sa jedne strane, dakle, potrebna sveža krv koja dolazi ovim migrantskim talasima i to je jedna, da kažem, verovatno jedan od razloga i dilema. Ja mislim kada bi danas zatvorili sve tokove i priliv ljudi izvana, Evropa bi posle par godina pala na kolena. Mislim, kada biste sada vratili one koji su došli recimo samo u posljednjih 20 godina u Evropu,
ne bi mogo ko
pa
da
posle,
radi pa posle, poslove,
posle mjesec dana vi te zemlje više ne bi ličile ni nešto. Dakle, u tom smislu, s jedne strane, Evropi su migranti potrebni, a sa druge strane, Evropa se ili mnogi se plaše Evropi, dakle, da će ti isti ljudi im crpsti pre svega dakle ove socijalne fondove. I imate sada tu jednu situaciju, ona se odražava onda i na ovom političkom planu gde imate one koji su s jedne strane vide ili naglašavaju jednu.
Na tom političkom planu, šta se to zapravo onda u Nemačkoj dogodilo?
Pa ništa, u Nemačkoj imate
dakle, politiku otvorenih vrata, a imamo sada sve te ljude treba ajde da ne kažemo sve, ali jedan
znači
veliki
šta,
deo
mnogo je lakše politički gledano braniti politiku otvorenih vrata. S jedne strane, dakle, imate ove neposredne interese. Dakle, vi imate u Nemačkoj potrebu za ljudima koji dolaze izvana. Dakle, to je nešto što je nesporno. S druge strane, čisto Evropa još uvek, dakle, dominantan politički diskurs je liberalni politički diskurs. I teško iz tog diskursa još uvek je, kažem, institucionalno posmatrano dominantan, teško iz tog diskursa braniti nekakvu politiku zatvaranja. Ali postoje naravno oni ljudi koji se osjećaju na neki način ugroženi, a razlog zaista nisu migranti. Vi kada pogledate od 90. godina na ovamo, socijalni položaj srednjih slojeva u Evropi stagnira. Dakle, on je i dalje daleko viši nego, recimo, ne znam, u Africi ili gdje god, ali on realno stagnira. Plate srednjih slojeva u Evropi stagniraju. Ti ljudi se osjećaju na neki način frustrirano i vide, dakle, s jedne strane kako raste deo populacije najbogatijih, vide da se u svijetu nešto dešava, oni se osjećaju na izvestan način loši iz razloga deindustrializacije i svih drugih procesa. Mnogi ostaju bez posla ili su im ugroženi postoji ili su prinuđeni da rade više poslova i onda im se tu sada pojavljaju još nekakvi migranti koji su faktički realna konkurencija. Konkurencija jer su oni spremni naravno da rade za nižu platu, često im se upire prstom na migrante i kazuje se da su oni između ostalog razlog zbog čega plate srednjih slojeva stagniraju. U jednoj takvoj situaciji ljudi imaju, da tako kažemo, najlakše na tom površinskom nivou da povežu uzroke i posljedice, makoliko često to i nije u najdirektnijoj vezi, ili postoji oni skriveni uzroci koji su često mnogo važni, ali svejedno, kažem, to se pojavlja i imate ovu neposrednu reakciju. Plus svega toga, to su ove kulturne razlike, jer migranti dolaze iz dela Naravno. Sveta koji je i religijski, ali nije religija tu najvažnija, zapravo, naravno, reč je o ljudima koji dolaze iz jednog drugačijeg kulturnog miljeja, ne snalaze se odmah i, znate kako, mislim da niko nema ništa protiv migranta kada vide migrante koji žive načinom života većine, ali kada vi pogledate, dakle, mnoštvo ljudi koji, naravno, ne zato što tako vole ili što su tako navikli, nego zato što ne mogu drugačije, se ukupljaju na nekakvim mestima, vi već imate neku vrstu averzije, straha i sve to lako onda dolazi ili se, da tako kažemo, lako pretoči u ukazivanje prstom na te ljude koji su faktički žrtve ili se pokazuju kao krivci, i imate rast tih desnih pokreta. Ništa novo, mislim, nije to prvi put da se sada dešava.
Ništa novo, vidimo. Ali evo, Brisel se prosto zatresao od ove teme, čitave noći je trajala diskusija, jesu zaključci neki konkretni, o njima ćemo nastaviti posle bloka reklama. Gost emisije U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Eko.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Vladimir Petronijević, grupa 484, gosti emisije U središtu pažnje. Evo, malo smo se zadržali na analizi prilika u Nemačkoj vezanoj za migrantsku krizu. Italija je sledeća zemlja koja se često spominja ovih dana. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Salvini je zapravo bio vrlo slikovit kada je rekao da će nevladine organizacije koje spasavaju migrante Italiju videti samo na razglednici. Dakle, u Italiji imamo novu konzervativnu vladu na svom prvom potezu, sudeći prema ovome što smo čuli u Briselu, ne samo prvi potez, nego i prva pobeda kad je Italija u pitanju. Gospodine Petronijeviću, šta će se zapravo sada tamo na terenu, na tim spoljnim granicama Evropske unije dešavati. Grčka i Španija pristaju, dakle, da budu te prve zemlje u koje će migranti i dalje stizati, Italija to neće.
Pa to je mogućnost izbora. Dakle, prosto je ovaj sporazum na određeni način to sada ostavio na volju svakoj država da se iznese o tome da li te ljude želi da prihvati ili ne želi da ih prihvati. Ako Italija ne bude želela da ih prihvati, verovatno će oni biti preusmeravani u Španiju, ali su onda, pretpostavljam, i te regionalne platforme, kako se zovu, za iskrcavanje potrebni, jer znate kako, nisu svi ti brodovi kojima ti ljudi najčešće uz podršku krijumčara dolaze do Evrope takvog kvaliteta i gabarita da sada oni mogu da plove duž evropskih obala čekajući da ih neka zemlja primi. Dakle, u tom smislu jeste potreba nekakav urgentan sistem da oni budu prihvaćeni. Meni se zapravo čini da je Evropa ovim svojim izborom ili ovakvom postavkom stvari u mnogome otežala dalji razvoj sistema azila ili jedinstvenog evropskog sistema azila, koji bi trebao da na neki način približi vrednosno određena pitanja u smislu tretiranja izbjeglica. Očigledno je da Evropa dobrim svojim delom ide ka toj eksternalizaciji sistema azila, da se žele u budućnosti stvarati centri.
A gde?
E, to je sad pitanje koje
gde, kada zemlje Severne Afrike redom kažu da to ne žele.
To su izjave koje mi možemo čuti. To su izjave i predstavnika vlada pojedinih zapadno-balkanskih zemalja.
Tako je.
Ali također postoji i prostor, očigledno da se o tome razgovara. Ja zaista ne znam gde i u ovoj situaciji je i to jedan od zadataka koji stoji pred onima koji će ovaj sporazum morati da realizuju očigledno brzo, ako žele da se ovakve krize izbjegavaju u budućnosti. Ali političke implikacije su već tu. Dakle, vi imate situaciju da sada zbog zapravo bavarskih izbora, koji treba da se održe u oktobru ove godine, postoji jedna vrsta straha mlađeg partnera u toj velikoj koaliciji Hrišćansko-socijalne unije, odrasta AFD-a na tim izborima. Upravo na pitanjima migracija. I otuda zapravo insistiranje na zatvaranju nemačkih granica, unutrašnjih granica ili bavarske, sa strane Bavarske, kako migranti ne bi mogli iz drugih država Evropske unije da uđu. To je pitanje koje očigledno nije rešeno ovim sporazumom.
A mnogi smatraju da je to ključno.
Zato što se ono ne može samo tehnički rešiti, vidite, to je i očigledno vrednosno pitanje unutar nemačke politike. Dakle, to
dobro, ali mnogi se pitaju kako se to
ali
tiče nas.
Bih rekao.
Pa i taktičko
pogotovo u kontekstu tih izbora.
Kako biste vi odgovorili na to pitanje? Kako se to tiče nas u Srbiji? Sad već je bilo mnogih koji su rekli da Srbija će, dakle, i Balkan biti ta tampon zona, pa je ministar unutrašnjih poslova demantovao da to...
Deo te strategije i taktike plašenja Evropskom unijom je i ovo o čemu sada govorimo. I dakle, slušali smo razlede kataklizmične prognoze šta će se desiti 2015. godine u Srbiji. Vidjelo se zapravo da je Srbija postupala na jedan način koji je bio, a da kažem, mnogima za primjer, i da je se pokazala i kao strateški partner tadašnje politike u Evropskoj uniji, ali je bila i kada je reč o migrantima, mada je bilo tu različitih pojedinačnih incidenata, i dakle, generalno se pokazala kao zemlja koja je uspjela da se
više evropska zemlja nego mnoge.
Jeste, i koja je uspjela da se nosi sa čitavim tim. Dakle, u tom smislu ovo je samo jedan od, onako što bi se reklo, povoda da se ponovo podižu te antievropske...
Znači, vi ne očekujete kontrolisane centre na teritoriji Srbije?
Ne, ali ono što očekujem u svakom slučaju, to je dakle da, i mislim sad opet, ovo će biti možda i bogohulno, ali vi kada pogledate ovu situaciju koju mi imamo trenutno, mi bismo morali također da razmišljamo dugoročno i strateški o tome, da li u svemu tome, ako mogu da budem pomalo i možda to nije politički korektno, ali dakle neku vrstu koristi od svega toga. Vi kada pogledate kako mi imamo demografske probleme, pa pitanje je dakle da li ovi migrantski talasi na neki način mogu biti i za nas interesanti. Problem je, ja bih rekao, veći što sada većina migranata, ne većina, mislim gotovo niko ne želi da ostane u Srbiji. To je ono što je za nas problem, ali mislim da bismo mogli u svemu tome i drugačijim pristupom da možda iz svega toga izvučemo i neko. Dakle, u tom smislu strah od toga da će Srbija da postane, znate, to je 2015, pa niste mogli da živite od te vrste, kao iz poverljivih izvora će u Srbiji biti 66, ne znam ja više šta se pričao i sve se dobro.
Licitiralo se raznim brojkama.
Da, pa to je bilo potpuno besmisleno, kao što i danas besmisleno. Dakle, niko na taj način ne vidi ulogu Srbije, ali bismo mi, kažem, u svemu tome morali da razmišljamo, ne samo o tome kako ćemo se eventualno suočiti sa još nekim talasom i kako ćemo biti taj protočni bojler, nego kako bismo eventualno iz svega toga mogli imati nekakvu opet kažem po znacima navode korist.
A gospodine Petronijeviću, ako dakle Srbija nije u toj situaciji, šta je sa Bosnom i Hercegovinom? To malo liči na slepu ulicu, jer balkanska ruta za koju se tvrdilo da je ugašena, očigledno i dalje jeste aktivna, s tim što ljudi ne idu ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj, nego u Bosnu i Hercegovinu, i kako čujemo tamo su negde kod Velike Kladuše, Bihaća. Šta tu može da se dogodi?
Pa to je zapravo onaj problem o kome je Angela Merkel govorila 2015. godine. Dakle, mi smo ovdje za vreme pauze malo razgovarali. Dakle, meni se čini da je njen pristup različit od pristupa mnogih drugih evropskih lidera u tome što ona posmatra jednu širu sliku stvari. Pa u svojoj vizuri promatranja migrantske situacije ili krize uzima u obzir i ono što su interesi Zapadnog Balkana. Bosna je specifična zemlja iz mnogo razloga, migrantima je postala interesantna kao alternativna ruta. Dakle, kada se kroz Srbiju više ne može proći, kada je Hrvatska zatvorena sa te strane, kada vi ne možete proći kroz Mađarsku, onda potpuno prirodno ljudi traže alternativnu rutu i krijumčari pre svega, i tako se zapravo došlo i do Bosne i Hercegovine, koja ima očigledno odgovarajuće organizacione izazove da sada jednoj takvoj situaciji odgovori. Mm-hmm. I ako malo pratite i medije u Bosni i Hercegovini, dakle pre svega u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da tu postoji jedna zabrinutost lokalnih vlasti kako i na koji način će se ta situacija upravljati u budućnosti, jer postoje i određeni sukobi koji se pre svega u ovom trenutku dešavaju između samih migranata, ali mogu doći i do sukoba sa lokalnim stanovništvom. Ja mislim da za zemlje regiona u ovom trenutku je vrlo važno da nastave ili uspostave, čini mi se, efikasni dijalog u ovom pitanju, pogotovo u odnosima koji sada postoje u Evropskoj uniji. Dakle, mi iz ove situacije koje sada u Evropskoj uniji nešto kao region možemo i da naučimo. Pa možda je to prvi put da se ponašamo drugačije od onoga kako se ponašaju mnoge evropske zemlje, što smo recimo mi pokazali tokom ove krize. Dakle, mislim da je jedan redovan sastavak čak i na visokom političkom nivou, pa i na operativnim nivoima oko situacije u regionu vezano za migrantsku i ljudičku krizu neophodan. Da države unutar regiona pokažu tu solidarnost koju smo mi eto očekivali unutar
Europe. Samo pitanje koliko je realno to očekivati, ali imajući u vidu odnose u regionu.
Kada sagledate celokupne migracijske izazove, dakle ne samo ove prisilne migracije i ovo što se sad pogledamo, nego možemo poći od drugih migracijskih aspekata. Recimo onih dobrovoljnih migracija koje utiču na migracije i razvoj, kao što je odliv mozgova i tako dalje. Sve zemlje regiona se suočavaju sa vrlo sličnim problemima i vrlo sličnim izazovima. Mm-hmm. Dakle, mi imamo interese koje nas povezuju. imamo s druge strane Evropsku uniju, jedan mnogo bogatiji svet koji stoji naspram ovog regiona i kome mi težimo da se priključimo, ali u tim razgovorima i pregovorima mi možemo također na najbolji način te interese definisati, a i štititi ih. Dakle, nisu uvek ti interesi međusobno usklađeni prema ovim velikim. Ja mislim da razgovori u regionu, a to civilno društvo radi, a verujem da postoji potencijal da rade i vlade i drugi akteri, treba da bude uspostavljen na način da tragamo za zajedničkim rješenjima.
Koliko je to realno, profesore?
Pa mislim, realno.
Znamo kako
je...
ti odnosi u regionu ponekad idu jedan korak napred, dva nazad.
To je, kako bih rekao, manji problem. Suština, i ovo jeste jedan od najvažnijih problema odliva mozgova, ali to je također deo ovoga procesa globalizacijskog u kome živo. Naravno da ljudi idu tamo gdje mogu da bolje realizuju ono što su njihove kvalitete i sposobnosti, to su sada bogate zemlje. Ali imajmo Evropske unije pre svega, ali imamo u vidu da iz Evropske unije također imate iz najbogatijih zemalja, Švedske, iz Nemačke, također imate odliv mozgova, odlaze ljudi u Ameriku, Kina će biti sve više i sve više interesanta destinacija. Dakle, ljudi odlaze tamo gde mogu da maksimizuju ono što je nekakva njihova korist. To je, dakle, činjenica i to zapravo svi rade. S tim što kada ljudi odavde odlaze, to je za nas problem koji ne vidimo tako očigledno, odlaze pojedinačno, odlaze, dakle ne odlaze brodovima, autobusima, avionima, ali kada ljudi ovdje dolaze na taj način, onda to je nešto što nas navodno plaši. Međutim, opet kažem, to su stvari sa kojima se zemlje regiona mogu politički da se dogovaraju o čemu god hoće, i dogod, dakle, nivo ekonomskog razvoja ovog regiona bude znatno niži od nivoa ekonomskog razvoja ovih zapadnih, ljudi će, oni koji mogu, odlaziti tamo. Ista je stvar i sa Afrikom, dakle sa ovim ekonomskim migracijama, s tim što opet, kako bih rekao, za mene su i te ekonomske migracije također nešto što egzistencijalno ugrožava, pogotovo kada je reč o Africi, te ljude, dakle nije to samo ekonomska, to je također egzistencijalna migracija na izvestan način. I ono što jeste važno, o čemu se nekada se razmišljao i danas se ponovo o tome ne razmišlja, kako i na koji način pomoći toj Africi da ona stane, što se kaže, na svoje noge. Jedino je to način da bi te ljude, niko zapravo ne ide baš ono što se kaže, svako bi volao da ostane tamo gdje se rodi u nekakvom svom okruženju, ako ima nekakve uslove za to. Ukoliko u Africi nemate tih uslova, nemate ih zato što je ostatak sveta na neki način još uvijek nije prepoznao Afriku kao mjesto koje bi moglo da postane za njih interesantno, onda ćete imati ove migracije. Ukoliko Kina postane jednom trenutku taj veliki investicioni akter u Africi, možda će to ublažiti ove tokove, ove političke migracije, ovi geostrateški problemi, možda postanu još i ozbiljniji. Vidjet ćemo, dakle, širi se taj prostor gdje dolazi do pukotina i do pucina.
I recite nam sasvim,
da to teško,
sasvim kratko,
mislim,
bližimo se kraju emisije, hoće li Evropa preživjeti ova trzavice vezane za migrantsku politiku?
Kada vi pitate ko će pobediti u nekoj utakmici, šalu nastro, mislim, evropski projekat je nešto što, kako bih rekao, nije od juče, on ima svoju ideju, svoju viziju. Čini mi se da su sada malo u defanzivi one snage u Europi koje vide, dakle, tu dublje integrisanu Europu, a oni koji je tako vide, oni, rekao bi, prave određene kompromise sa ovom vrstom reakcije. Dakle, budućnost Europe će naravno zavisiti u velikoj meri i od Europa nije ono što je nekada bila, da se razume. Dakle, centar sveta se pomera definitivno sa zapada ka istoku, ka Kini. Europa će se suočavati ne samo sa migrantskom krizom, sa mnogim drugim potresima, možda i ozbiljnijim, unutrašnjim, ali ona još uvijek i u nekakvim budućim decenijima Europa jeste nešto što mislim da će ovu krizu definitivno, dakle, i možda će je čak na neki način i ojačati, ali u svakom slučaju mislim da evropski projekat još uvijek je nešto što je aktuelno, on će se vremenom modifikovati, transformisati, to je sada
nešto. Evo, isto pitanje, gospodine Petronijeviću, 30 sekundi.
Pa naravno, ja mislim da će Evropa uspeti da opstane, ali sasvim sigurno da kroz vreme, da će ona morati da se restrukturira ili menja. Ali ono samo što sam želeo da kažem i mislim da je jako važno, a to je da kad je reč o odljevu mozgova, svakako da je mobilnost nešto što je, pa ako hoćete, osnovno evropskih integracija. Ali ono čemu ja sam želeo da govorim, to su problem naš jeste što je tu uvek jedna jednosmerna ulica, što vi nemate takozvane programe cirkularnih migracija ili nemate ideju kako na mogući, najbolji mogući način da te ljude uključite u neke razvojne projekte. To je ono na čemu možemo raditi kao region. Kao što je profesor rekao, dakle, politika imigracije je također odgovor na određenu vrstu depopulacije. To je također nešto što mora biti regionalno iskustvo. Amerika nam za sad ne može mnogo služiti.
O tome bismo mogli još da pričamo, ali za ovo izdanje emisije U središtu pažnje toliko. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, a u ime poslepodnevne ekipe, prijatno Vićevića.